habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4 Oktoobar sanadka 2021 fiidnimo isniina. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland oo difaacay qaabka dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya looga saaray magaalada Laascaano.
waxaanu go'aansannay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kala kaana ka bixiyey. waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula.
dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa ku baaqay in la gargaaro dadkaasi laga soo saaray magaalada Laascaano.
si waxaa loo soo dhaweeyey aada u heer saraysa waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega, dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada, iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahaayeen dad aan xataa gogashoodii wadan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta meelmariyey in muddo 5 sano uu hoggaamiyo waddankaasi Itoobiya ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo doorasho ka dhacday dalkiisa bishii Juun uu ku guuleystay xisbiga isaguo hoggaamiyo Prosperity Party. waxaa la soo sheegayaa in munaasabad ka dhacday Addisaba galinkii dambe maanta ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo Afrikaana lagu caleemsaaray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo dhibaato aad u fara badan gudaha dalkiisa ay ka haysatay, gaar ahaan walaaca caalamka ee ku aadan sida Itoobiya ay u maareysay dagaalka ka socda waqooyiga waddankaasi. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in dowladdiisa ay wax badan ka qaban doonto arrimaha nabadgelyada, sidoo kalena ay la tacaali doonto dhibaatooyinka jira. madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in sidoo kale ay kor u kacday farqiga dalkaasi iyo sarakaca miciishada, waxaana ay sheegtay in wax laga qabanayo arrimahaasi oo iyadil oo dowladda Itoobiya ay diiradda saari doonto wax ka qabashada miciishada ee oo sare u kacday. aljeriya ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalinun kadib markii ay u yeertay safiirkeeda Paris, iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. xiisadda ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegey, iyadoo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimayo tirada dalku galka la siinayo dadka ka soo jeeda galbeedka Afrika, gaar ahaan waqooyiga Afrika niraahda oo ay Aljeriya ku jirto. Paris ayaa go'aanka fiisaha si qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo ceerinayo Faransiiska. codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo militari la ogolaado inay ku duulaan hawada Aljeriya ayaa la sheegay in loo diiday Axaddii, sida waafayeen militari oo u hadlay ciidamada dalka Faransiiska uu sheegay. warkii dunida dhegeystayaal wanaagsan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. qodobada aan idinku hayno caawa iyo dunida aanu gudagalno waxaa weli ka socodanayaa magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Suul qabqabashada loo geysanayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo si qasab ah halkaasi looga soo daadguraynayo. mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay arrintaasi uga gol leeyihiin sidii nabadgelyada ay u sugi lahaayeen iyagoo difaacay tallaabooyinka ay qaadeen. sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada Laascaano Cabdikariin Olol
magaalada Laascaanood oo maalinkii saddexaad waxa ka socday tarxiil ciidamada amniga ee Soomaaliland ay ku sameeyeen dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya dadkan ayaa maanta waxa ay tiradoodu ku aad u yar iyadoo la geeyay garoonka Cabdi Bile Abdi ee magaalada Laascaanood ku yaala boqolal qof ayaa ciidamadaasi ay ka qaadeen magaalada Laascaanood waana jiray ugu qoysas iskood uga tagay magaalada Laascaanood kuwaas oo gaadiid kireystay aadayna magaalooyinka Garoowe iyo Galkacyo taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi oo wareysiisay telefishinka Soomaaliland ayaa ka hadlay howlgalkan ay ka wadaan magaalada Laascaanood
arrin ku saabsan abniga jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool magaalada Laascaanood waxa jirtay muddo imika laga joogo 10 sanadood magaalada Laascaanood waxa ka dhic jiray dilal qorshaysan oo aan ka dhicin dalka intiisa kale taas oo u eegeed ama ahayd mashruucan ka socda Soomaaliya oo Soomaaliland ka nabad qabto annagoo amniga u xil saaran waxaanu go'aansanay inaanu suurino annagoo Ilaahay la kaashanayna inaanu ka suurino kansarka ee gobolka Sool dhex fadhiya gaar ahaan magaalada Laascaanood ee ragii haldoorka ahaa iyo hablihi haldoorka ahaa ee magaalada u dhashay ama Soomaaliland dhamaanba ka koobnaa cid kastaba ha ahaadaane laynaya inaanu ka suulina ayaanu go'aansanay Laascaanoodna noqoto insha Allah way noqone amnigeedu amniga caasimadaha kale ama magaalooyinka kale Soomaaliland oo kale
taliyaha ciidanka booliiska ee Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay wixii aan reer Soomaaliland ahayn ay magaalada ka saari doonaan iyo guud ahaan dalka waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu jawaabay dad kala duwan oo ka hadlay raafkii ka dhacay magaalada Laascaanood
waxaanu go'aansanay hadaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u taga taa markaanu qaadnay talaabada dad badan ayaa hadlay dad badan oo shaqo u taala aan ahayn baa ma aragtay fikrada kale ka bixiyay waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya koow ka tahay amniga dalkayaga annaga ka mas'uula Ilaahay baa ka mas'uula annagaana ka mas'uula cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto waxaan leeyahay qoloyinka qeylqeylinaya magaalooyinkiina u taliya caasimadiina u taliya mashruuca xamar ka socda Laascaanood kama socon karo
taliya ayaa sidoo kale waxa uu difaacay qaabkii loo raray dadkaasi kuwaasoo dad fara badan ay ka falceliyeen qaabkii looga tarxiilay dadweynihii ka soo jeeday koonfurta waddanka Soomaaliya magaalada Laascaanood
si asluubi ku jirto ayaa dadka loo raray gabadha loo kireeyay waa la ururiyey cuntaa la siiyey biyaa la siiyey waa la tirakoobay sidaasaa dalkoodii lagu qabatsiiyey dadka reer Laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa codsigana markii hore iyagaa keenay markii dambena way iskaga garab taageen shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay
Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kale bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood gaar ahaan qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa ka hadlay arintaasi isla mar ahaantaasina lagu qabanayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee lagu soo celinayo koonfurta warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray Cabdikariin Olol oo la kulmay qaar ka mid ah xubnaha bulshada
qaar ka mid ah bulshada magaalada Laascaanood ayaa iyaguna ka hadlay iyo xildhibaanada golaha deegaanka aragtidooda ku aadan dadkii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada amniga ee Soomaaliland ay ka tarxiileen kuwaas oo ka soo jeeday koonfurta waddanka Soomaaliya ugu horreyn waxaanu waa ka weydiinay Ismaaciil Cilmi Maxamed oo ah gudoomiye guddida deegaanku ay doorteen dhowaantani oo ka shaqeynaya arrimaha nabadgelyada ee gobolka Sool
aad baad u mahadsan tahay wari aad baad u mahadsan tahay arrintaas ka dhacday gobolka Sool haddaan waan nahay wax garadkii gobolka Sool cuqaashi iyo culimadii iyo ganacsatadii iyo garboodkiiba aniguna aan ahay gudoomiyihii guddida u fadhiday dhibta Laascaanood ka dhacday iyo shaqaaqooyinka iyo kacdoonka ka dhacay dejintooda iyo ka shaqeyntooda haddaan ahay arrintaas Soomaaliland waxba nagalama wadaagin waan u tagnay haddii aanu tagnayna waxaan rumaa inaanu aynanu wada tashanno oo bal aanu ballan noo qabataan ballantii kulli ilaa iyo hadda ma hayno kabacdi waxa la gacan geliyay dadkii dadkaas oo dee dad Soomaali ahaa oo waddanka ku noolaa in badan taariikh badan dadka si khasaba ayaa loo qaaday qof waliba isagoo ma garanaysa aan husidan oo mariyaysan baa la qaaday dadka dhibaato badan baa la kulantay iyagu aan wax agaba wadan baa la qaaday arintaasina kulli daarin dhibaato la weeye waxaan arintaa ka ognahay ma jirto waxna lagala socodsiiyana ma jirto. arintaasuna aad iyo aad bay dhibaato iyo murugo ay u leedahay. wax la qaadan karana maaha. wax ka baxsan xaquuqal insaanka iyo ibnaadanimadana weeye.
garaad cabdillaahi guuleed ayaa isaguna ka hadlay dadka magaalada laascanood laamaha maanka ee somalilan ay ka tirxiileen, kuwaasoo muddo dheer ku sugnay degmada laascanood.
bismi illahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baan u salaamayaa v o a. waxaan leenahay runtii dadkaas de sidaan uga hadalay horeba aad iyo aad baan uga xunnahay, yacni sida ay wax u dhaceen dadkaasi maaragtay dadii aan diyaar ahayn oo ogeyn ogeysiis la siinin. runtii in qaabkaasoo kale loo tarxiilo ama loo raro dee waa arrin bini-aadanimada iyo dhaqanka intaba aan maaragtay ku wanaagsanayn oo ku fiicnayn. sidaan hore u sheegnayna hadii arrintaasi arrin aanu ka soo horjeedno weeye, hase yeeshee arrintaasi arrin ay door ku leeyihiin dadka reer laascaanood, hadday yihiin isimo iyo hadday yihiin cuqaal iyo hadday yihiin wax garad kaleba annagu kuma ogin. arrintaas dee sheegtana ma jirto. marka runtii arrintaasi waa arrin uun go-aan ka yimi dhinaca maamulka somalilan oo waftigaas iyo maaragtay ama wateen ama dee horeha usoo gaadheene.
mas-uuliyiinta ka hadlay ee degmada laascaanood waxaa ka mid ah xildhibaan cabdilaahi cabdirasaaq oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada laascaanood, waxa uuna sheegay in dadkaasi ay ahayd in waqti la siiyo, sidoo kalena arrimaha loo raray ahayd dhanka ammaanka. isaguna ka hadlay dadka deegaanada koonfurta soomaaliya ka soo jeeda ee muddada saddexda maalmood laga reeriyey magaalada laascaanood.
xildhibaan cabdilaahi cabdirasaaq aadan madar oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada laascaanood, aragtida ka aragti ahaan waxaan u arkaa anigu dadkan lagu saaray in ay tahay horta marka hore wax dee xaq ahoo amnigeena aan ku ilaashanayno, marka labaad waxay ahayd in dadka la siiyo time loo qabto oo la dhaho war xilligaa kaga baxa gobolka sool sababo duruufo dhacay awgood oo xagga amniga loo tuhmay in ay dadkaasoo galootiga ah ka yimid koonfurta ay dhibaato ku hayeen meesha. haddana waxay ahayn dad in badan deganaa deegaanka oo waayeel caruuro wax kasare oo dhibaato badan dadkaas inay ku dhacday baan u aragnaa anagu ka galo deegaan shaksi ahaan. waxaan u aragnaay oo kale dadka la raray inay ahaayeen dad soomaaliyeed, dadkuna soomaali meelay wada joogto waa iskuwada deegaan, hargeysa way joogaan, meel kasta waa la joogaa. dadka waxaan u arkaynay in sababta loo raray ahayd sabab ka baxsan shuruucda bini aadamka.
waxaa jira xildhibaane golaha deegaanka oo kale maayarka iyo xubno ka mid a golahaaga deegaanka inay soo dhoweeyeen oo ay ku taageereen xukuumadda.
xukuumadda ha ku taageereen, qof walba ra'yigu isu ka hadlaa. anigu ka ra'yi ahaan waxaan u arkaa sababta dadka in waqti loo qabto, haddii la saarayo in waqti loo qabto, hantidoodii baa taallay, dhacoodii baa taallay, ayagoo dadkii lagu raray maryaha xubnaayeen keliya lagu qaaday. taa waxaan u arkay wax ka baxsan xaquuqda bil aadamka.
cabdikariin nolol, v o a, magaalada laascaanood.
dhinaca kale, maamulka puntland ayaa ka hadlay dadkaasi laga soo dadgoraynayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. kulan deg deg oo yeesheen golaha wasiirada ee puntland oo ka dhacay garowe ayaa waxaa laga soo saaray war ku aadan in si deg deg ay dadkaasi gurmud loogu fidiyo. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb.
wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo saxaafadda la hadlay goor dhoweed ayaa sheegay in puntland ay weli soo gaarayaan dadka laga soo daadguraynayo magaalada laascaanood. wuxuuna ugu baaqay deegaanada ay marayaan madaxda joogta iyo shacabkaba in ay gacan siiyaan dadkaasi.
sidaad la wada socotaan, habeen hore waxaa soo gaaray gobolka mudug, khaasatan degmada gaalkacyo, dad tiradoodu ay gaarayso 1,212 qof oo isugu jira caruur, hooyooyin iyo dad waayeelay rag intaba. dadkaas oo ahaa qeybtii koowaad dadka laga soo raray magaalada laascaanood. run ahaantii dowladda puntland anagoo si gaar ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka iyo kan degmada iyo bulshada degmada gaalkacyo iyo gobolka guud ahaanba si waxaa loo soo dhaweeyey aada u heer saraysa. waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega, dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada, iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahaayeen dadaan xataa gogashoodii wadan oo iyagoo suuqa maraya lasoo raray in loo fidiyo gargaar degdega. haatana gacanta lagu hayo dadka raba inay iyagu danaynaya inay hore usii gudbaan gobollada kale ee soomaaliya ay aadaanna loo fududeeyo safarkooda. dadka doonaya inay deganaadaan oo joogaan puntland gudaheedana ayadana loo fududeeyay sida ay ku degi lahaayeen una heli lahaayeen wixii gargaar ay u baahan yihiin deegaankoodaas. Waxaa kaloo jira xalayna inayna soo gaadhay tiro aan hadda weli la tiro koobkii lasoo afjarin, laakiin ilaa 700 oo qof lagu qiyaasaya hadda, oo haatan aan idinla hadlayno gacanta lagu hayo magaalada Xarfo gudaheeda, meel la dejiyey oo baabuurtii laga dejiyey, cunto iyo biyo iyo loo qaybinayo. Qorshuhuna yahaa iyagana sidaasi lamid in la weydiiyo kutalagalkooda ciddii rabta inay sii gudubto oo Soomaaliya iyo gobollada kale Soomaaliya bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya u gudubtana in loo fududeeyo safarkooda. Inta haddii lahayd ma joogaysa Puntland ee danaynaysana in iyagana loo sameeyo dejin iyo maxaal iyo wixii gargaar ay u baahan yihiin gacan la siiyo.
Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in dadka doonaya inay u gudbaan deegaanada kale ay gacan ka siin doonaan sidii ay u gaari lahaayeen, sidoo kale dadka doonaya inay joogaan Puntlandna ay soo dhoweynayaan oo ay joogi karaan. Sidoo kale dadka ka soo gaaray dhanka Lascaanood ayuu wasiirka arrimaha gudaha Dhabancad sheegay inay ku jiraan kuwa ka soo jeeda qowmiyadda Oromada Itoobiya.
Marka laga fiiriyo dhinaca dinaantinimada, waa xaalad runtii aad u adag. Waxaan rajaynaynaa haddii lahayd dadkaas inay ka soo kabtaan intii safarka ay ku jireen culayska ay soo mareen iyo dhibaatooyin kale ay soo wajaheen, maadaama ay jiraan qoysas xataa ayaga iyo ilmahoodii ay kala qaybsameen oo qaar waaridkii meesha maray ilmihii ka dambeeyey baabuur kale lagu soo raray, qaar ilmihii socdaan waarid ka dambeeyey oo baabuur kale safar dambe sugay inay soo galaan. Runtii insha allah waxaan rajaynaynaa in xaaladoodana ay caadi kusoo noqoto, qoysaskuna is wada helaan, noloshooda iyo maxaliya xasiloonadooda deganaanshoodana ay caadi kusoo noqoto. Haddii lahayn inta danaynaysa inay sii gudubtana, dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay la fududeyso safarkooda. Maamulada kale ee walaalaha indariskana hay sida galmudug oo kalena aanu ka wada shaqeyno sidii dadkaasi ay si maxaa la yiraahdaa nabada ay ugu gudbi lahaayeen meelihii ay danaynayaan iyagu inay safarkooda ay ku gaaraan. Shirkan hadda aan kasoo baxnay ee madaxweyne ku-xigeenka aana kusoo madaxweynuhu uu jeergareynayay ama guddoominayana, waxaanu ku go-aaminay in dhammaan dowladda Puntland hay-adaheeda oo dhan laga wada shaqeeyo dadkaas sidii loo garab istaagi lahaa, caawimana loo siin lahaa haddii lahaydna ku filan. Ayadoo taa laga jawaabayana, waxaa jiri doona wafdi heer wasiira haddii lahaydma u safri doona degmooyinka Xarfo iyo Gaalkacyo si ay qayb uga qaataan shaqada halka ka socota dadka lagu caawinayo. Waxaa kaloo xusid mudan dadku inaysan wada ahayn oo keliya Soomaali, ay jiraan dad xataa ajaaniba Oroma ku jira, dad kale waxaa ku jira Soomaali kasoo jeeda Ethiopia. Dadkaas qolo walba xaaladooda ayaa si gaar ah loo gelayaa.
Dadka soo gaaraya ilaa imanka deegaanada Puntland ayaan ahayn rag keliya, waxaana ka mid ah caruur iyo haween oo aan waxba sidan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in maamulkaasi isku diyaarinayo soo gabagabeynta qabashada doorashada xubnaha aqalka sare oo hore qaarkood ay u dhaceen. Wararkii ugu dambeeyey ee arrintan la xiriirta ayaa hadaba wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwax waxa uu ka wareystay wariyaha V O A ee magaalada Jowhar hadda jooga, isla mar ahaantaasina la socda arrimaha dhaqdhaqaaqa iyo doorashooyinka sida ay u dhacayaan.
Cabdixakiin, waa mahadsan tahay. Waxaa caawa soo gabagabeeyey doorashadii aqalka sare ee Hirshabeelle. Labadii kursi ee ugu dambeysay ayaa galinkii dambe maanta iyo caawaba la doortay. Kursiga sumadiisu tahay UH 14 waxaa ku tartamay Cali Shacbaan Ibraahim iyo Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Bashiir. Xildhibaanada soo xaadiray hoolka waxay ahaayeen 86 xildhibaan, sida guddiga doorashadu ay sheegeen iyo guddoonka baarlamaanka. labada iyo lixdan xildhibaan waxay u codeeyeen Cali Shacbaan Ibrahim, Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Ibrahim, Sheekh Bashiir isagu waxa uu helay 24 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waxa uu ku dhawaaqay in Cali Shacbaan Ibrahim uu ku guuleystay kursigii 7-aad ee aqalka sare ee Hirshabeelle. Sidoo kale waxaa tartan geliyay kursigii 8-aad ee ugu dambeeyay waxaa ku tartamay Sansan Cabdullaahi Axmed iyo Naciimo Ibrahim Yuusuf oo hore xildhibaan u ahayd. Sidoo kale xildhibaanada joogay waxay ahaayeen 86, 77 waxay u codeeyeen Sansan Cabdullaahi Axmed inay noqoto senatorka Hirshabeelle ku mateli doona 4 sano soo socota dowladda federaalka. Naciimo Ibrahim Yuusuf ayadu waxay heshay 8 cod. Gudoomka baarlamaanka waxa uu ku dhawaaqay in labadii kursiba ay ku kala guuleysteen Sansan Cabdullaahi Axmed iyo Cali Shacbaan Ibrahim.
Waan gartay seynu ka warqabno dhaqan kuraasadani waxay ahaayeen kuwa lagu loolamaya ama lagu tartamayay ama maalmahanba si aada loogu jiray tartankaasi. Xubnihii tartanka ku jiray ee laga guuleystay ma hadleen si iyagu see u arkaan doorashada iyo natiijadeeda?
Labada musharax ee laga kala guuleystayba waa ay hadleen, waxay ballan qaadeen in ay la shaqeynayaan dadka ka guuleystay tartanka ay la galeen. Sidoo kale doorashada Daxkiino waxay soo bilaabatay bartamihii bishii hore. Muddo 2 isbuuc ah ayay hakad ku jirtay khilaaf ka dhashay kuraastan caawa la doortay oo habeenkii 18-ka ay taariikhdu ahayd fowdo ka dhacday xarunta baarlamaanka darteed dib loogu dhigay. Muddo 2 isbuuc ba halkeeda ayaa lagu jiray. Ugu dambeyn caawa lagu guuleystay in baarlamaanka Hirshabeelle ay doortaan labadii xildhibaan ee aqalka sare ku matali lahayd kuwii ugu dambeeyey 8 xildhibaan ee Hirshabeelle ay ku leedahay dowladda federaalka.
Waan gartay 8 xildhibaan ee ay Hirshabeelle ku leedahay dowladda federaalka waxaa tilmaantay inay muddooyinka dib u dhacdhacaysay. Maxay tahay sababta rasmiga ah ee keenay in labada kursi si gaara loogu murmo oo lixdii kale loogu murmi waayey?
Kuraasta labadan mid ka mid ah waxaa qoondo dumar loo diyaarinay in laga dhigo. Markii hore waxaa ku qornaa ilaa 5 musharax oo 3 ka mid ah ay yihiin rag iyo 2 dumar ah. Waa labadan caawa tartanka gashay. 3 waa ay ka hareen oo tartanka markii hore usoo diyaar garoobay. Sidoo kale kursigan sumadiisu ay tahay H14 isagu arrimo aanan weli la shaacin oo hoggaanka Hirshabeelle iyo xildhibaanada iyo musharaxiinta ka dhexeeya ayaa dib u dhaciisa keenay, laakiin si rasmi ah looma shaacin.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A ee magaalada Jowhar Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey Cabdixakiin Maxmuud Sharwac. Halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa V O A barnaamijka caawiya dunida ayaad dhegeysanaysaan. Haddii aynu gudagalno qodobada kale, aan idin ahayno baaritaano caalami oo iska kaashadeen 400 suxufiyiin oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaa lagu kashifay in hogaamiyaal hadda xukunka jooga iyo kuwo kale oo hore xafiisyada uga tagayba ay lacago iyo hanti markaasi urursadeen, qaarkoodna ay meel dhigteen oo ka baxsan wadamadii ayagu maamulayeen. Baaritaanadan oo muddo bilooyin qaatay ayaa si rasmi ahi loo shaaciyey axaddii shalay. Warbixin uu ka qoray wariyaha V O A Ken Bradimer ayaa waxaa soo jeedinaya soona koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dokumentiyadan oo loogu magacdaray warqadaha Bandora ayaa daha ka rogay hanti ay dibadda gaar ahaan jasiiradaha fogfog ay ku qarsadeen 50 hogaamiye oo isugu jira madax hore, kuwa hadda ka taliya dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Czech Andre Babis iyo boqorka Jordan Boqor Cabdal. Baaritaankan oo lagu sameeyey ku dhawaad 12 milyan oo dokumenti ah oo laga helay ilaa 14 il ayaa waxaa hogaaminayay dallada caalamiga ah ee saxafiyiinta waxbaarta ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, iyadoo ay mashruucan ka qayb galeen 650 saxafi oo ka kala socday dunida daafaheeda. Wargeyska Washington Post oo ka mid ah warbaahintii gacanta ka geysatay baaritaankan ayaa sheegay in faylasha ay heleen ay ku jiraan emailo gaar loo leeyahay, warqado qarsoodi ah, qandaraasyo sir ahaa, iyo diiwaano kale oo daaha ka qaaday qorshayaal maaliyadeed iyo cidda ka dambeysay. Warbixintan cusub ayaa xogta kala soo baxday ilaa 29,000 oo akoun oo ku yaala dalalka shisheeye badaha, kuwaas oo ay leeyihiin 14 shirkadood oo fuliya adeegyo maaliyadeed oo kala duwan oo ku kala yaala dalal ay ka mid yihiin Switzerland, Singapore, Qubrus, Belize, British Virgin Islands iyo meelo kale. Wargeyska Washington Post wuxuu sheegay in milkiilayaasha akoonadaasi ay inta badan ka mid yihiin liiska 130 qof ee bilyaneerada dunida ee uu soo qoray wargeyska alaaba ka faallooda maalqabeynta caalamka ee Forbes. Dadka kale ee akoonadaasi leh waxaa ka mid ah in ka badan 330 saraakiil dowladeed oo ka kala tirsan ilaa 90 waddan oo dunida ah. Shireen Cabaadi oo ah sarkaal hore ugu soo shaqeysay FBI-da gaar ahaan qaybta baaritaanka dambiyada dhanka maaliyadda ayaa Washington Post u sheegtay in nidaamka maaliyadeed ee lacagaha lagu qarsado meelaha ka shisheeya xeebaha ama jasiiradaha ay dhibaato ku yihiin qof walba oo u hoggaansan sharciga dhammaan caalamka. Xogta ayaa muujisay in boqorka Urdun uu 106 milyan oo doolarka Mareykanka ku bixiyey guryo raaxo leh oo ku teedsan badweynta Pacific ee Malibu ee gobolka California iyo Washington iyo goobo kale, halka malaayiin doolar oo hanti maguurta ah iyo lacaga caddaan ah ay si qarsoodi ah isula gediyeen hogaamiyaasha Kenya iyo Jamhuuriyadda Jeeg. Hogaamiyaha Jamhuuriyadda Jeeg Babis oo wajahaya doorasho dhammaadka toddobaadkan ayaa adeegsaday shirkad maalgashi oo ku taalla waddan kale si uu ugu iibsado 2 villa oo ku yaalla koonfurta Faransiiska lacag dhan 16 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Diiwaanadu waxay muujiyeen in guri dabaq ah oo raaxo leh oo ku yaalla Monaco ay leedahay islamarkaana degan tahay haweeney Ruush ah oo canug u dhashay madaxweyne Putin. Wargeysku wuxuu sheegay in wakiillo u hadlay boqorka dalka Urdun, boqor Cabdalla, ay beeniyeen in boqorku uu ku kacay anshax xumo ama uu adeegsaday hanti dadweyne, halka hogaamiyaasha Kenya, Jeeg iyo Ruushka midkoodna uusan ka hadlin warbixinta. Sidoo kale haweeneyda Ruushka ayaanan weli jawaab bixin. Sida lagu ogaaday xogta baarista islamarkaana laga soo xigtay BBC-da Ingiriiska, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair iyo xaaskiisa Cherry ayaa badbaadsaday lacag dhan 421,000 oo doolarka Mareykanka ah oo uga go'i lahayd canshuurta dowladda kadib markii ay iibsadeen xafiis ku yaala London, kaas oo ay lahayd shirkad qarsoodi ah. Sida laga soo xigtay BBC-da, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, qoyskiisa iyo dad ku dhowdhow ayaa si qarsoodi ah dalka Britain gudihiisa uga iibsaday guryo qiimahoodu ku kacayo in ka badan 540 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Warbixintii wariyaha v o a Ken Bridimier uu qoray oo inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a gordho. Waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubno kale oo aan idin hayno, hase yeeshee bal aan idin dulmanno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa gelinkii dambe maanta oo Isniin ah waxa uu ansixiyey in 5 sano uu hogaamiyo dalkaasi Itoobiya ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo xisbigiisa doorashadii ka dhacday bishii Juun si xoogan ugu guuleystay. Abiy Axmed ayaa waxa uu cadaadis kala kulmayaa gudaha dalkiisa Itoobiya, iyadoo beesha caalamkuna ay indhaha ku hayso sida dowladdaasi Itoobiya ay ula tacaamushay isla mar ahaantaasina ula dhaqantay xiisadaha iyo colaadaha ka halluusan waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan gobolka Tigray. Madaxweynaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi dowladdiisa cusub ee uu soo dhisi doono ay diiradda saari doonto wax ka qabashada arrimaha sicir bararka oo 20% la sheegay in sare ay u kaceen, iyadoo shaqola-aantana wax laga qabanayo. Madax kale gadisan oo Afrika ka timid ayaa ka qayb gashay munaasabadii lagu caleemsaarayay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee gelinkii dambe ee maanta ka dhacday magaalada Addis Ababa. Dowladda Aljeeriya ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawada waddankaasi Aljeeriya maalin kadib markii ay u yeertay safiirkeedii Paris, iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Xiisada ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegay oo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii Faransiisku qaatay go'aan uu ku dhimay tirada dadka dalkugalka la siinayo ee ka imaanaya waqooyiga Afrika oo Aljeeriya ku jirto. Paris ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriin waddankaasi Faransiiska dib looga soo celiyay. Waxaan dhigaysiyaal halkaad weli naga dhigaysanaysan waa VOA oo idinkii imaansa Washington barnaamijka caawiya dunida ayaad maqlaysaan. Markan ku soo dhawaada xubinta qurbe oo aad xilliyadan kale dhigaysataan, dalka Kanada waxaa ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waxaan dhigaysiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joogta Soomaalida iyo faa'iidooyinka uu leeyahay buugaagta ku qoran af Soomaaliga. Inta badan qurbi joogtu ma helaan buugaagta ku qoran af Soomaaliga marka laga reebo kuwa ay ka daalacdaan internetka. Habeenimadii Jimcihii waxaa buug lagu magacaabo Danjire ku daahfuray magaalada Toronto Maxamed Cali Nuur Ameriko oo 8 sano ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya. Haddaba Maxamed Cali Nuur Ameriko ayaan weydiiyay waxa uu ku saabsan yahay buugga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay gudahan Soomaalida gaar ahaan qurbi joogta.
Ashe waa maasha tahay in buugga wuxuu ku saabsan yahay oo ka hadlaya nolosheeda ka hadlaya waxa la Danjire wuxuu ka hadlaya waalidkay iyo madaxana dugsi markaa dhigan jiray iyo wuxuu ka hadlaya markaa dibadda u aaday waxbarasho u aaday wuxuu ka hadlaya shaqadii aan qabtay kasoo qabtay safaaradda iyo shaqada nabadda aan ku soo maray dibadda iyo qurbaha. Walaa wuxuu faa'iido leeyahay aan dhihi karaa dabcan wuxuu ka hadlaa waalidka ayaa aad buugga dabcan waxaan u hibeeyey waalidkay hooyaday aabe Alla waxiso waxaan ka sheekeynayaa waalidkay koritaankeena iyo waxaan u soo barbaariyeen talooyinkeedii. Wuxuu ka hadlayaa mataqaana waxbarashadii waddankii waagii hore oo kusoo baranay lacag-la'aanta ahayd dibadda ma ka aaday inaan waddanka aan kusoo laabtay waalidkay talooyinkiisa ahaayeen inaa dowladda u shaqeyso kasaa ka bilaabay oo aan dowladda u shaqeynayay haddana 2004 markii shirkadda weysiintii loo qabtay Nairobi oo dowladku magaalkeed dhalatay aan soo laabtay intaas dhan waxa weeye mataqaana anoo mataqaana ka baqadayo talooyinkii waalidkii talooyinkii aabe oo ahayd inaan mar kasta waddankay u shaqeeyo ayaa xog aad u saaray waxaan kaloo aan ka hadlay dajirinta ahaa oo Nairobi waa ogtay Xuseen inay ahayd safaaradii ugu mataqaana hoosha badneyd waxyaabaha kasoo qabanay waxyaabihii noo qabsoomi waayey iyo dabcan waxaan ka hadlayaa cutub weyn oo xagga cafiska ah oo aan kaga hadlay oo gabadha laga dilay Yasmin Alla waxiise ninka dilay ii yimid kulankeennii saawa cafiyey iyo cafinta Soomaali ahaanba waxaan ka aaminsanahay aad u hadlay
midda cafinta ku saabsan oo aad ka dhawaajisay ee Soomaaliya dagaalla ragaadiyey dadkii qabaa'ille isku dagaaleen bal waxay iga warantaa muhiimadda cafiska bulshada iyo waxa uu tari karo buugga aad maaragtay ku xustay adoo tusaale nafsadaad u soo qaadanaya.
Xuseen cafiskan waxaa imisaa Soomaaliya inay u baahan tahay in la iscafiyo Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin la sameeyo oo dadka isku yimaadaan qofkii wax laga hadlayay qofkii wax laga dilay qofkii wax laga qaatay iyo kii wax laga hadlayayba inay yimaadaan la soo fariisto. Ana ma dhahay qofka saa cafiyo laakiin markii la soo fariisto waxaa dhacaysa in qofka wax laga sameeyay iyo wax sameeyaba ay nafsiyan si aniga sameeyay aniga markaa ninkaas cafiyay Soomaali badan baa igu dayatay saas ayaa shirka soo aan tago ama markaan halkaan kale aan imaado dadka ugu waaniya uga hadla marka Soomaali waxaan aaminsanahay inuu baahan tahay cafis weyn in la isku yimaado la hadlo mataqaana la soo fariisto.
Waalidiinta qurbi joogta ah gaar ahaan kuwada magaalada Toronto ayaa xusay kasakow macluumaadka kala duwan ee ku jira buugga in ay ku faraxsan yihiin inuu yahay mid ku qoran af Soomaaliga kaasoo ay luqad ahaan uga faa'iideysanayaan iyaga iyo caruurtooduba. Waa kuwan Maryan Faarax Weeliye Cadow, Maryan Beello iyo Yuusuf Abikar Cali Yow Baby. Waxaa ku hormaraysa Maryan Beello.
Annaga haddii aananahay hooyooyinkii dadkeenii hore magaalada soo galay waxay faa'iido noogu tahay af Soomaali fasiixa oo noo sheega ay wax allaale wixii ku qoran meeshan iyo sida maaragtay ee hididiilada laga leeyahay buugga. Marka saas darteed waxaa leenahay waa mahadsantahay Danjira waa u mahad celinaynaa buugaag badan oo af Soomaali ku qoran waddankan ma yaalaan badanaa waa afka qalaad. Annaguna waa faa'iiday noo tahay haddaan dadkii waaweynay nahay inaan buug af Soomaali ku qoran yahay aan helno. Waa qurba joogta waa u muhiim inay helaan buug af Soomaali ku qoran si wax kasta ay ugu fahmaan luuqadooda iyo maaragta hadalkoodii.
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in la helo bugaag badan oo ku qoran afka soomaaliga si ay uga faa'iidaystaan caruurteen iyo dhammaan anaga oo dhan. Runtii lama helo badanaa bugaag ku baxa afka soomaaliga ama ku qoran, kuwaanna maaragtay waa kuwa aad iyo aad runtii ay ugu baahayeen caruurteen inay ka faa'iidaystaan. Tusaale, Xuseen Buugan Denjire uu qoray Maxamed Cali Amiirka, runtii wuxuu ka hadlayaa qurbiyeena, wuu ka hadlayaa Soomaaliya, wuu ka hadlayaa meelo badan ayuu ka hadlayaa oo isku soo wada koobaya maaragtay dhaqankii Soomaalida dibadda iyo gudahaba. Waxaana oran karnaa runtii Buugan iyo bugaagta kale ee Soomaaliyeed ee la qoray iyo qoraayada Soomaaliyeed inay sii badiyaan maaragtay bugaagtan oo aad loogu baahan yahay.
Nuxur Shiiq waxay ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto. Waxay sharaxaysaa bugaagta ku qoran afka Soomaaliga sida kan Danjiro oo kale faa'iidooyinka uu leeyahay dhalinyarada qurbaha.
Dhalinyarada waddankan ku kortana waxay u faa'iido tahay kow inay afkii ka bartaan iyo hab qoraalkii inay akhristaan, labo inay erayada ku cusub oo kaleeto dictionary-ga ka raadiyaan ama waalidka ula tagaan, saddex inay taariikhdooda wax ka fahmaan, afar in qoraagaas ay bartaan oo ogaadaan in maxal ilaahda qoraa ay leeyihiin Soomaali ah oo qof weyn oo qoraa ah. Yani haddii ruux dhalinyaraha noqdo ba qof qiimo leh wax qori kara inaan leenahay, dee inaanan Shakespeare iyo dadyaawo kaleeto waxay qoreen aan nagula maamaweelin.
Maxamed Cali Nuur Ameeriko qoraaga buugga Danjir ayaa qaybo ka mid a cutubka sideedaad uga hadlay qurba joogta kadib kulamo uu la yeeshay. Waxaan weydiiyey waxa uu kala kulmay qurba joogta marka ay timaado daldhiska iyo horumarinta dalka.
Aad iyo aad waxaawaaye markii safaaradda aan ka tagay 2019 socdaal ayaan ku sameeyey waddan gudihiisa socaalka nabadda ah. Markaas ayay qurba joogta Soomaaliyeed iga codsaday aan la kulmo oo aan soo aado. Taas ayaan ulu imid oo aan la kulmay. Qurba joogtu waxaan ka arkay inay doonayaan waddanka mataqaa inay wax ka qabtaan, inay maalgashadaan oo u hanweyn markastana raba waddankoodii inay ka qabtaan ka shaqeeyaan.
Waatahay, waxaa jira dad badan oo bugaag qora laakiin waxaa yar marka qurbaha la joogo in la helo bugaag af Soomaali ku qoran. Dhalinyaro badan oo halkan ku dhashay ama ku korayna uu ku adag yahay af Soomaaliga. Marka ka Maxamed Cali Nuur Ameerika ahaan waxaad iga warantaa bal dhalinyarada halkan ku kortay buugan af Soomaali ku qoran faa'iidadu u leeyahay iyo waxa ay ka baran karaan lafteed?
Warinta Xuseen, waalidiinta dhalinyarada qurbaha ku dhashay ama kusoo koray markii aan buugan qoray aad u soo dhaweeyeen igana codsaday inaan halkan keeno buug daafuro waddanka dibadiisa qurbaha. Waalidiinta badankooda waxay aaminsan yihiin inay caruurtana ay bartaan mataqaana akhristaan. Marka waa soo dhaweynayaa, waan ku faraxsanahay in waalidiinta saas sameynayaan.
Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa dhanka kale xusay in iskaalmayntu ay tahay tan looga gudbi karo dhibaatooyinka, isagoo tilmaamay in lacagaha uu ka sameeyo buugga Danjire uu ugu deeqayo sidii wax loogu qaban lahaa kuwa dhibaataysan.
Mashaallah, abi Allah xurise talooyinkii uu siiyey ama ugu waanan jiray waxaa ka mid ahayd dabcan inaan wax barto. Waxbarashadu aad umataqaana lagu dhiirigelin jiray, wuxuu ku xijiyey u dhihi jiray inaad shaqaystid lacag samaysid waaye, laakiin wuxuu aad hoos ugu xariiqi jiray oo dhihi jiray ii sheegi jiray inaan dad abuurto, in dad la abuurto macnaheedu waxa waaye in dadka la kaalmeeyo, dadka wax loo qabto, birtu ayay mataqaana meel kaaga soo baxayaan. Xashaalilaan hadda aniga waajibka iido ee tahay ee ahayd inaan dadka caawino, laakiin inta safka aan ku jiray qurbaha aan dadka la hadlayay, mar kasta magaalo kasta aan tago waxaa la kulmaya qof ama laba qofood ama saddex qofood oo gees ii bixiya ama meesha ka hadla oo dhaho mataqaana safiirka ama safaaradda xilligaas uu joogay waxbaynu qabatay wayna kaalmeysay. Dadka waxaan kula talin lahaa in la iskaalmeeyo, walaalnahay mataqaana qof kasta uu awooda inuu qof kaalmeeyo. Waxaan aaminsanahay maanta shilinka ku bixisid qof kaalmadeeda in Ilaahay beritu meel kale kaaga soo bixin doono ka badaa helaysid marka aan iskaalmeyno. Buugan dabcan qays baa ku baxay waqti aan geliyey. Lacagta laga helayo buugan ama lagu iibiyo waxaan go-aansaday in aan ugu deeqo hay-adda Yasmin Foundation oo aan mataqaanaa caawinta dadka baahida qaar qaba, caruurta baahida qaar qabta, iskuulada dhisnaa. Marka waxaan ugu talagalay kulli in lagu wareejiyo hay-addaas si ay u caawinto caruur kale inshaallah.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurba joogta Soomaalida iyo faa'iidooyinka uu leeyahay bugaagta ku qoran af Soomaaliga.
Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinayay iyo kaasi halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA garaan barnaamijka caawiya dunida. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa nala socodsiinaysaa oo magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidoo hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka Soomaaliya waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi waxana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed
waxa weeye haa kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo laana waxaan ku sababeynaya dhalinyartu mudooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda uu hoggaamiyo iyo Tii Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ah ku soo galeen hay'adaha dawladda dhamaantood dhinac kasta xagga maxay ahayday xagga ciidamada xagga saraakiisha dalka hoggaaminaysa xagga maxay ahayday baarlamaanka golayaasha sharci dejinta xagga hay'adaha ee wasaaradaha ee magaranaysa ee dhamaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan ee sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka Banaadir hadaan hadda ku sheego waxa weeye waxa hoggaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hoggaaminta dhalinyar baa u badan hay'adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan marka waxa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn ka dhaco dhalinyarta si xoog uga dhex muuqato hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan basaasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qaba waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u banaan inayna meesha oo limba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso way maamul managementiga waxa weeye meesha yaala haday gudiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan dimeeshi ka soo muuqanay waa ergadii la soo xulayay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal ba laga dhigaya waxa weeye senatorada kaba si fog waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa barsin inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobolada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinayaa laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna u soo hanqaltaan oo number 1 ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
Professor Maxamed hadii aan dib kugu soo laabto waad dagaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada wadanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda wadanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxib ka sheegay waan ka gudisanahay percentage-ka dhalinyaradu ay ku soo galeysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahayday ay u badnaayeen hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan marka la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku cadeynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaano waxa ka badanaya dhalinyarta wax hoggaaminaysa xagga gudiyada xagga ma garanaysa dadka ee gudiyada oo barnaamijyada oo maxay ahayd ee xukuminta ama maxay ahayd wax u dii bulshada maxay ahayd isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahayd kamid noqdaan حتى وحي أديار جروبين ما دام أفر بوينت فافي هاي وحنا ويهاي وحلا كلا جدنا يطلع يرتي وحي أديار جروبين أي سنة كان يا سنة كي هرب أديار جروب يصير يوصل بحيل هايين وجه كست الله جل وحول وح وأقتهين وحنا وما كلا قرصونا مركات ليرتو dinaa kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha hatta golaha fulinta ay ku sameyn doonaan sida soo socoto oo xawli bay ku socdaan marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyay waa loo baahanyahay waa experti way ka dhex muuqan doonaan laakiin sa wax noqonayaan 300-400 saasan oran doonaa insha Allah
nur wadagaysanaysa professor maxamed waxa uu ka dhawaajiyay si kasto nidaamka doorashada wadanka galayo uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurta gal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanka wadanka Soomaaliya iyo dawladihii dalka iska dambeeyay adigu taama aragta
waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba anuu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynayaa inay waxba ka heli doonin waayo waxa jirta wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu metelan ba waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabta waxay rabtaa in maaratik orod la bixiyo in oday dhaqameedyo la kala gado in nabadoona la diyaariyo in irgooyin aad u tira badan oo 3 milyan iyo kasi badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo oo qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maaratay hatta inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu ku soo baxo ninka xishoonayo way marka ninku haduu noocaas uu yahay siduu wax ku heelo way adkaanaysaa way tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye wadanku ma aha doorasho dahfuran oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimanka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir leeyahay kuwana qayb xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin marka nin noocaasa sidoo wax ku helo way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxbay saameyn waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo codo wadanka laga qabanayo doorashada furan oo dad daacad ah oo wadankooda iyo umadooda si toos ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaas ay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay war mid dambe haloo si toogay dhalay hatta waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxa kala jira qaybo reer u kala xirxiran ba jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxa haboon horta tan musuqa ku saleysan ilaalushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bar wal boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu ka sii shaqeysanay inuu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdeelin baan anigu leh
haye professor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka seenayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda gudiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyar ba hoggaaminaysa hadii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la galayo markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taageysa haday aqal sare tahay haday golob baarlamaan ba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda magaranaysa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu gali doonaa isbeddel siyaasadeed buu gali doonaa isbeddel xagga bulshada uu gali doonaa isbeddel xagga oo hoggaaminta dalku gali doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu ayna niyad jabin halka hoggaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hoggaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoog saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa nur sheekh usmaan
waxa weeye gudiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa waa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin in nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa wax ma tari karo weeye jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anigu waa rabnaa inay dhacdo doorasho wadanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoon yahan ay hoggaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco haday runo noqon lahayd deesiyaasiga dabada ka fadhiya xumuuna bedeleen way laakiin hadda waa la bedelaya jaanjiib baa lagu sameynaya ninka dhalinyarada doorashada hoggaaminaya go'aanka soo qaato waa nin gadaal ka cabsanaayo waxa weeye nimasiyaasiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsii ka qaba marka waxa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xirsho wa haday ugu yartay balse inuu sanadka dambe ugu sii talaabsano sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yareyno wixii maartay xad gudba oo dhalinyarada waxa weeye in waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol in waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo saas ay tahayaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin kara waa dadka aqoontoole wax soo bartay oo waddanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday ho reer ka daba ordaya ama qabiil waxba matari kara wey haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu u lahaynaan isleeyahay
Professor Maxamed Tafsir dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan
isbeddelku saddexdii dowladood la soo dhaafay wuu isa soo bedbedelayo kor u kacab uu sameynayay ma garanaysaa dhalinyartu heer kolba ay kusoo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoonyahan ayo cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbeddel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda aad leedihiin waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen jaaniskaas waa in la baneeya baan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed in Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaaneynaa markan oo aynu jalaacno dhinaca iyo wararka ka imaanaya mas-uuliyiinta dalka cumaan ayaa sheegaya in duufaano ay ku dhufteen waddankaasi ay geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intuba warkaas waxaa inoo haya oo soo diray wariyaha v o a magaalada qaahira xuseen saxnuuni
xarunta maaraynta degdega ee saldanada cumaan ayaa sheegtay in 10 qof ay ku geeriyoodeen duufaanta iyo roobabka mahiigaanka ee ku dhuftay waddankaasi 7 qof ayaa maanta ku dhintay roobabka mahiigaanka iyo dabaylaha xoogan halka maalintii shalay 4 qof ay ku geeriyoodeen waxyeelada duufaanta shaaheen ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarunta qaranka ee maaraynta xaaladaha degdega ee dalkaasi duufaanta shaaheen ee ku dhufatay dalka cumaan ayaa sidoo kale gaartay dalka iiraan taasoo sababtay geerida hal qof oo u dhashay waddankaasi maamulka saadaasha hawada ee saldanada cumaan ayaa sheegtay in ay dhammaatay halista laga baqanayay in ay sababto duufaanta shaaheen oo isugu jirtay roobab mahiigaan iyo weliba iyada oo markii dambe isku bedeshay duufaan hawo kulul wadata arrintan ayaa imaaneysa iyadoo mas-uuliyiinta dalka cumaan ay sheegeen in ay heleen maalintii axadda ee shalay meydka nin gaarigiisa daadadka ay la tageen iyo ilmo yar oo ku kharaqmay daadadka ka dhashay roobka halka 2 qof oo kale oo u dhashay dalalkaasi ay ku geeriyoodeen duufaanta shaaheen dhinaca kale TV-ga dowladda Iiraan ayaa baahiyey in samatabixiyaasha dalkaasi ay heleen meydka mid ka mid ah 5 kalluumaysato oo lagu waayey tuulada Basanbandar oo u dhow xadka Iiraan ay la wadaagto dalkaasi Pakistan maalintii shalay ayay ahayd markii ciidanka cirka ee dalka cumaan ay badbaadiyeen 4 muwaadin oo ku sugnaa gobolka Al-Qabura halka difaaca madaniga ee waqooyiga dalkaasi ay soo badbaadiyeen 2 qof oo baabuurkooda ay la tageen daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
aad ayuu mahadsanyahay saxnuuni gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heestan uu ku looqayo fanaanka xasan aadan samatar. fanaanka xasan samatar ayaa heesaas ku luuqaynaya gabagaba ayaanu u ahayd idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunida oo Washington si toos ah kaga imaanaysa dhageystayaal anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Dalal Suudsiin iyo tan kulan dambe saaxiibada dhageystayaasha waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.